Mwamuzi FM kwa habari za mjini, vijijini na kimataifa. Fuateni Radio ya Rahia.
Jambo popote ulipo, ni kukaribisha kuzipata habari zetu katika lugha bora pia sanifu la Kiswahili. Mwizaji tulikuandalia mengi, tuanze kwanza na vichwa vyenyewe. Jimboni Kivu Kusini, haswa katika wilaya Kalehe, mazao ya muhogo na mahindi yako hatarini kutokana na magonjwa mbalimbali. Muungano wa mashirika ya wakulima yanayopambana na njaa na umaskini Solfap umeonya kuhusu hali hii ya hatari katika vijiji vya Buzi na Mbinga Nor. Na huko Ituri, wakulima wa kahawa na kakao mashariki mwa DRC wanaomba kufuata taratibu bora za uchakataji ili kuhakikisha ubora wa juu ya kuvutia wateja wengi zaidi kwenye soko la kimataifa. Haya na mengi mzaji ni katika habari zetu, kana si usiondoke. Mimi kwa utangazaji ni Jackson Malia Bwana. Taarifa kamili. Jimboni Kivu Kusini, haswa katika wilaya Kalehe, mazao ya muhogo na mahindi yako hatarini kutokana na magonjwa mbalimbali. Muungano wa mashirika ya wakulima yanayopambana na njaa na umaskini Solfape umeonya kuhusu hali ya hatari katika vijiji vya Buzi na Mbinga Nor na pia Mbinga Xide. Muhogo umeathiriwa na ugonjwa wa bakteria na kuoza kwa mzizi, huku mahindi yakikabiliwa na kutu, jani bovu na virusi mbalimbali. Kuhusu swala hili, sikiliza Habamungu Botson, kiongozi wa shirika hilo, aliyezungumza na redio yako kupitia njia ya simu.
Inaonekana magonjwa mingi ya mimea kama vile magonjwa ya mgomba, vidudu ya mhindi na kuoza kwa muhogo. Magonjwa hiyo yaonekana kuwa vile hatari kwa siku za usoni, ambapo inaweza sababisha njaa kuu na ukosefu wa pesa ndani ya majamii. Serikali na shirika za misaada zaomba kiria jambo hilo.
Na kwa habari tu hizi za kilimo, utafahamu ya kwamba wakulima wa kahawa na kakao mashariki mwa DRC wanaomba kufuata taratibu bora za uchakataji ili kuhakikisha ubora wa juu na kuvutia wateja wengi zaidi sana kwenye soko la kimataifa. Waziri wa biashara ya nje Julien Paluku Kahongia amekumbusha watendaji wa huduma za Ituri na Kivu Kaskazini kwamba ni marufuku kutoza dola 10 za Marekani kwa kila tani inayosafirishwa nje. Hatua hii inalenga kuunga mkono wakulima na kuongeza ushindani wa mzao hayo. Kwa upande wake, Muisa Kamandola amewahimiza wakulima kutumia mbinu sahihi za uchakataji ili kupata bei nzuri zaidi. Maelezo naye kutoka huko maeneo za Ituri nawe Moses Mumbere.
Katika jimbo la Ituri pamoja na lile la Kivu ya Kaskazini, kakao ni mumea ambao unaingia katika hali ya viwanda na inabidi kuweza kuitengeneza vikamilifu kupitia wakulima wa kwao. Hii ni kusudi waweze kupata bei kamilifu siku zitakazokuja. Muisa Kamandola, mwanamemba wa Cooperative Le Jardin hapo Beni, anawaita wakulima wote wa kakao pamoja na kahawa kuweza kuitunza vizuri ili waweze kujipatia bei vikamilifu. Tumusikilize hapa. Kakao ni mazao yenye inatolewa kwa ajili ya viwanda. Sasa sisi wakaaji tunajukumu ya kuheshimia mikakati yote ya utendaji ama ya kutunza mazao hayo ambazo zimetolewa na wenye kutumia kakao hiyo ambao ni wazungu kutoka Ulaya. Hii inaweza kutusaidia kwa kuinua tena bei siku zitakazo kuja, ingalau kama wakaaji wote wataitika kusikia na kuheshimu mikakati hiyo. Na hivi naita wakulima wote kuheshimu mikakati yote ya kutunza za mazao hayo yetu ambayo ni kakao na kahawa. Waziri anayehusika na mambo ya biashara ya nje aliweza kusaini kibaruha kinachokataza katakata kwa kulipa dola 10 kwa kila toni moja katika jimbo la Ituri pamoja na Kivu ya Kaskazini. Mwandishi wa habari kutoka Beni Aleki Sokero aliweza kuyachambua kikaratasi hicho, naye atupnenea hapa machache.
Dans cette lettre le ministre du commerce extérieur,
katika barua hiyo anaomba kwa viongozi wa OCC, office inayochunguza biashara ndani ya Kongo kuamuru viongozi wote wa OCC Kivu pamoja na Ituri kufuta mara moja kupokea dola 10 kwa toni moja kwa mazao inayoenda nje ya nchi, kitu ambacho kinaenda nyuma ya sheria. Azimio hiyo ni ya waziri wa biashara Julien Paluku Kahongya, ambayo imepokelewa na viongozi wa FEC na pia wakaaji wa jimbo la Kivu wa Kaskazini pamoja na Ituri ambao wamerizika. Tukumbushe ya kwamba kakao pamoja na kahawa pamoja na ngazi za kutoa mafuta inakwenye kuleta wageni wengi kutoka nje, na hivi itabidi wakulima wa Kongo waweze kuheshimisha mikakati ya kutunza mazao kama namna hayo ili kupandisha uchumi wao kwa bei nafuu.
Top Buzi FM, kwa habari za mjini, vijijini na kimataifa, fuateni Radio ya Rahia.
Na kwa habari za usalama tutajielekeza huko jimboni Kivu Kaskazini ndani ya mji wa Sake, ambapo hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika mji huo wa jimboni Kivu Kaskazini. Mwishoni mwa wiki watu wasiopungua wawili waliuawa na watu wenye silaha katika kata la Ndolero, huku nyumba kadhaa zikivunjwa na majambazi ambao bado hawajajulikana bado katika kata la Virunga huko mjini Sake. Wakazi wa Sake wanatoa wito kwa mamlaka kuongeza ulinzi katika eneo hilo kutokana na kuongezeka kwa matukio ya uhalifu. Tuweze kuwasikiliza.
Tulala kubusiku, baliwa watu mbili, tulizika jana, tumelala tena kuyengine busiku, bamwa bamekuwa nakimbia leo.
Ni gani ndo waliwa watu?
Waliwa nani mu quartier Kimoka. Kimoka Mundolero. Dossier busiku tena yengine bamepia nyumba saba leo journée ya leo, mu Virunga, quartier Virunga.
Sasa na kitu gani ambacho naambia kwa viongozi?
Bo, batusaidie sana, sécurité ikue.
Sake antuka hatuna amani kwanza, tuko na lala hatulale. Unaingia mnyumba, unaanza kula chakula, masasi inaanza toka ngambo na ngambo. Sie wakubwa tunawaambia hivi, batutirie kwanza sekirite, tulale na amani.
Zaidi sana ni kata gani ambalo linakosa usalama?
Kata tuseme kata ya Kimoka, Mandolero, Bavirunga, kule kote ngambo za Kimoka na Mabikali yote tunakosa amani.
Tunapewa bezo sekirite tukoleza maana.
Naam, na kwa habari hizi za usalama tutajielekeza huko Ituri, ambapo huko Mambasa ndani ya kijiji cha Bakeuku bila Babombi raia wanalalamikia ukiwaji mkubwa wa haki za binadamu. Wanamgambo wa RPC wanalazimishwa wananchi kufanya kazi za kulazimishwa kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 9 alasiri, wakifanyiwa vitisho, mateso na kuzalaulisha. Mkataba wa kuheshimu haki za binadamu kupitia Grace Kakine unazitaka mamlaka kujeresha amani na kuwalinda wananchi. Ni kilio cha dharura kutoka kijiji cha Babila Bokumu, ambapo hofu ya mateso ndani ndiyo maisha yao ya kila siku. Maelezo nawe Moses Mumbere kutoka huko Ituri.
Katika mkoa wa Bakaeku, usultani wa Babila Babombi tarafani Mambasa, jimboni Ituri, imekwenye kusumbuliwa na unyanyasaji na pia ukosefu wa haki za binadamu. Raia washita kidole wanamgambo wa RPC ambao wanatatiza raia hapo. Grace Kakine, mtetezi wa haki za binadamu, amezungumzia pia kuhusu mauaji ya watu wawili ambao waliweza kupigwa na wanamgambo hao wa RPC. Tumsikilize Grace Kakine akiwa mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la CRDH Mambasa. Anena hapa.
Watu wanaendelea kunyanyasiwa katika grupu ya Bakaeku, na wale ambao wanaendelea kunyanyasa raia ni wale wa elema wa RPC. Ipi kwenye walifikia kule population iko na pata cha mtimaku salongo inaanza de 7h a 15 na bali bingine wenye biko na pigwa, na depuis kwenye bali walifikia kule tumetotalize de personnes bikukufa juu ya torture grave. Kwa maana tunaita government ya Congo kuenda imboze amani katika maeneo hizi za village Bandimukumu, kwani wa population wenye iko huku wote ni wakulima na wiko na hoga sana. Tunaita sana government yetu ya Ituri kuweza kujiimpose na amani iweze kurudia kule, juu population iweze kulima na iweze kuishi vizuri katika maeneo hizi za grupu Mabakai. Kutoritire ziko nyingi, haki ya binadamu endelea kunyanyasika. Bwana mpasha habari,
tukumbushe ya kwamba kikundi hicho cha RPC chaendelea pia kuwasukuma wakaaji kufanya kazi za kimakazo kuanzia saa 1 mpaka saa 9 ni katika kijiji cha Bandimukumu, alinena Grace Kakine hii siku ya yenga tariki 11 Januari iliyopita.
Top Buzi FM, kwa habari za mjini, vijijini na kimataifa, fuateni Radio ya Rahia.
Muzaji, hii ni Radio Top Buzi, tunagonga mawimbi kutoka tarafani Kale, jimboni Kivu Kusini. Tutazungumzia habari za elimu hapa mjini Minova, ambapo wanafunzi wa Complexe Scolaire Matendo wamewasilisha kutetea haki, kutetea ripoti zao za mafunzo kwa vitendo. Shughuli hii imefanyika katika mazingira mazuri na imewezeshwa wanafunzi kuonyesha uzuri waliopata wakati wa mafunzo yao. Mwalimu Marcele Rutaziana amepongeza namna wanafunzi walivyotetea kazi zao licha ya changamoto walizokutana nazo. Pia amewashukuru wazazi kuwaunga mkono na kuwasaidia. Tuweze kumsikiliza.
Mie niko mwalimu hapa ku Complexe Scolaire Matendo, minaongoza makuru za pratique professionnelle mu technique sociale. La fois passée tulikuwa mu visite ku centre hospitalier Panzi, tukaongoza watoto wakaenda jifunza kufuatana na gisi tunawafundisha ndani ya somo, wakaenda ona kule ku terrain mu kazi. Sasa leo tumeendelea na kazi, tulikuwa mu expose, wameonesha nini njoo walifuataka kule na nini njoo wanajua. Wazazi tunawashukuru sana kuona kama mlitusindikiza mwa ile kazi, kwani watoto wakati tulikuwa tunasoma vitabu vyao walifanya kunyumba, tukaona kama mliwasaidia na muendelee kuwasaidia situ mwanterme ya madevoir za kufanya kunyumba.
Kwa upande wao wanafunzi wamepongeza mpango huu wakisema kwamba utetezi wa ripoti unawajengea uwezo wa kuzungumza mbele ya hadhari na kuongeza kujiamini kwao. Maoni yao yalichukuliwa naye John Sekeli.
Niko mwanafunzi wa Complexe Scolaire Matendo. Tulikuwa nafaa expose ya raporo ya visite. Mepitikana bien.
Eske wewe unazani utaweza?
Ndiyo naweza.
Na unawaza utapata kombidi pulsa?
Ndapata septanzi.
Germain, jambo?
Yenye ilinifurahisha iko kama vile walimu walitayarisha siku kuu ya leo vizuri. Kabisa ilinifurahisha sana. Ninaweza pata kwa kifupi alama 70 hivi kwa kupanda alama 75.
Naam, na tukuendelea na habari hizi tuzungumzie siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Felix Tshisekedi amewasili Lome leo Jumatatu kwa kikao cha kazi na mwenzake wa Togo Forenya Simbe, mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mgogoro wa usalama mashariki mwa DRC. Ziara hii fupi ni sehemu ya maandalizi ya mkutano wa kiwango cha juu utakaofanyika tarehe 17 Januari mwaka wa 2026 nchini Togo, wenye lengo la kuimarisha uaminifu na kuendeleza mchakato wa amani katika eneo la maziwa makuu. Forenya Simbe, ambaye amemriti Joao Lorenzo kama mpatanishi, sasa anaratibu juhudi pamoja na waratibu wa mchakato wa Luanda na Nairobi kwa ushirikiano na Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika. Hivi sasa mzaji, kabla ya kuweza kumaliza habari hizi, tutajiunga na habari za michezo. Na kualika kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo haswa michezo na jisteki tumaini. Sijue hujambo bwana, je upo tayari?
Ndiyo Jackson Malia bwana. Wasanii wa Minova pamoja na wafundi wa umeme walikutanana uwanjani Milarbre hapa Minova kwa mchezo wa kandanda. Ilikuwa ni hii Jumapili tariki 11 Januari, ambako timu zote mbili zilitoka sare bao 2-2. Shukuru Muima Justus, kiongozi wa wasanii wa Minova, alinena ni kwa nini mechi hiyo ilichezeka na kufurahia namna gani wasanii walicheza.
Bo, tulifanya hii date ya leo paske tunaenda kukutana kwanza mungini na Paula kwanza na Vike Chef artiste, tuko watu wenye tunapendaka charme kwa mungini na kifukutu ikue. Ndio tukisema omwe tufanye match ya kufurahisha kwanza publike yetu na publike ama population yetu ya Minova, ndio maana tulisema tuorganize hii match kabisa. Maake mbo tulifaa effort yote juu tuganye, Vike ilimekuwa vile tumetoka debi partout mbo quand même. Tuiope kwa ulikuwa mbebe alikuwa mu stade balona ke tulikuwa na jeu yote ilikuwa yetu. A la prochaine tutafanya vitu ya maana sana za. Tutaprepare parce que kwa publike imefurahi na nimeona ke population Minova tumealisha vraiment tere. Mufaso ke nilikuwa si j'attendre kuona population imekuja tuangalia mevike quand même plein imekuwa hivi tuna enchaîner, tutafanya retour tena nabo na hapa tunataanza vraiment ma artiste na kila tutakuwa bi. Bon mimi naambia ba artiste yote kwanza ke artiste na joueur ni artiste, metushikaze bakuwa nafanya ma entraînement sana zaidi parce que na ile inatusaidia kwanza kupumo ntaseko mu studio na msaidia kuregistrer nyimbo nzuri sana kabisa.
Barthelemy na Mbasha, mmoja wa wafundi wa umeme, aliitika kabisa matokeo ya mechi hiyo na kunena kuwa wataendelea kufanya mazoezi ili kubuka ushindi kwa mechi ya siku za usoni.
Mie niko elektricien. Mobili changa machi lishanjo fete. Bali jikaza ba adversaire.
Mulikuwa msha ba marquer debi koma mu conserve.
Eh? Machi jo ilikuwa kilo ofete. Na en plus attaquer tu ilikuwa ishakuwa kao na ba chacheka na media. Ba elektricien mine sema courage kwa wote. J'ai encouragé kwanza tu fait m'entraînement sana pour que tu améliorer équipe.
Jackson Malia, bwana tu maliza habari za michezo na AFCON Morocco mwaka 2025 ambako ni hii Jumatano tariki 14 Januari mwaka huu ndipo kutaanzishwa nusu finali ya michezo hiyo. Timu Senegal itachuana na Misri wa Farao wa huko Misri, na nikumbushe kuwa Senegal anafika huko ilikuwa kisha kumpiga timu ya Malia bao 1-0. Kwa upande wake wa Farao wa huko Misri wamefika wakati huo ni kisha kumpiga Cote d'Ivoire mtetezi wa AFCON bao 3-2. Mechi nyingine ya nusu finali itakutanisha timu ya Morocco mwandalizi ambayo itampokea Super Eagles ya huko Nigeria. Na ni mwisho wa habari zetu za michezo bwana Jackson na wasikilizaji wa Radio Top FM.
Naam, nikushukuru bwana Jiste Kitumaini kwa habari hizi za michezo. Msikilizaji, tunakomesha basi usomaji wa habari zetu. Nikushukuru wewe pia ambaye uliandamana nasi kwa kuweza kuzisikiliza. Mimi kwa utangazaji ilikuwa ni Jackson Malia bwana, wakati Safi Bulalo ndo anashikilia ufundi. Nikushukuru basi mzaji, nikukumbusha kwamba habari hizi waweza pia kuzipata kupitia tovuti ya radio yako www.topbuzi.info. Nikwambia basi kila laheri, huku nikikuomba baki pembezoni mwa radio yako kujiunga na vipindi vingine. Hadi wakati mwingine.